Áno? Aha. Lebo som mal taký pocit, že ináč akustika tu je vraj dobrá, takže ste možno ani nemuseli nič zapínať. No my sme, kaplnka s Cukrovou urobila teraz takú výhodnú výmenu. U nás sú vaši mládežníci a spievajú nám tam. No a na oplátku sem poslali mňa, takže u nás je Zdeněk Vojtišek z Prahy, s ktorým sa niektorí bratia včera stretli, takže prinášam pozdravy z kaplnky a pokračujeme teda v tej téme, ktorú sme minule, keď sme boli spolu, začali. Mnohí sa modlíme za Petra Jaška, je uväznený v sudánskom väzení. Prosili sme Boha, aby Petra a jeho dvoch priateľov z väzenia vyslobodil. Rozsudok bol vynesený. Peter bol odsúdený na 20 rokov väzenia. Boli naše prosby vypočuté? Budú vypočuté v budúcnosti? Modlíme sa za svojich blízkych, za deti, za súrodencov, rodičov či priateľov. Chceme, aby našli cestu k Bohu. Modlíme sa za ich zdravie, úspech v škole, v práci, za vyriešenie pomotaných vzťahov. Zmenilo sa niečo? Aký vplyv majú naše prosby na náš reálny život? Na čo sú modlitbe prosby? Toto je naša dnešná téma. Pavel nám v liste, ktorý čítame, predstavil svoj život modlitby. Jeho modlitba, ako ju popisuje, je nesená túžbou lásky vo vnútri Ježiša Krista. Smeruje od ďakovania k prosbám. Minule sme venovali pozornosť ďakovaniu, dnes budeme venovať pozornosť prosbám. Prosba je natoľko vlastná modlitbe, že sa dá povedať, že takmer s modlitbou splýva. Angličania modlitbu a prosbu vyjadrujú spoločným slovom to pray. Je za tým azda prastará ľudská skúsenosť. Veď taký je ľudský údel. Máme svoje priania i svoje ciele. Ciele, ktoré k vyplneniu tých prianí vedú. Výsledok nášho úsilia však nie je v našich rukách. V pohanských náboženstvách boli predstavy spájané s prosbou celkom pochopiteľné. Človek sa doprosoval božských síl, aby mu zabezpečili úspech. Keď si chcel zabezpečiť plodnosť, úrodu, keď chcel vyhrať vojnu, vyprosoval si pomoc u svojich bohov. Za prejavmi nadľudských síl pohania videli rôzne menšie aj väčšie božstva. A tak jeden boh stal proti inému bohu. No už raz boli modlitby vypočuté, iné neboli vypočuté, podľa toho, aký silný by bol boh, ku ktorému sa modlili. Bolo to vcelku pochopiteľné. Čo však z toho obrazu zostane tam, kde stojíme pred jediným, absolútnym, vševediacim, všade prítomným Bohom. Je všemohúci, čo chce, to sa stane, jeho vôli sa nič nemôže vzoprieť. Aký zmysel tu ešte majú naše prosby? A ako by asi vyzeral svet, v ktorom by Boh naozaj vypočul všetky modlitby? Veď ak by Boh vypočul všetky modlitby, svet by bol úplne riadený rozmarmi protichodných vôli rôznych ľudí. A mohol by ich vôbec všetky vypočuť? Predstavte si, že rodina sa chystá na výlet, prosí Boha o slnečný deň, samozrejme. Roľník však ten istý deň prosí za dážď. Dieťa úprimne prosí Boha, aby mu rodičia kúpili luxusnú hračku, ktorú si vybralo. Zatiaľ, čo rodičia sa možno v tej istej chvíli modlia a prosia, aby ich dieťa bolo skromné. Pridajme k tomu ešte Pavlovo úprimné priznanie, veď my nevieme ani to, za čo sa máme modliť. A Ježišovo konštatovanie, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, než ho o to prosíte. Prečo teda prosíme, keď vieme, že nevieme, za čo máme prosiť? Prečo prosíme, keď vieme, že Boh vopred vie, čo potrebujeme? Ako prvé je azda potrebné povedať toto. Moja prosba v modlitbe v prvom rade premieňa mňa samého. Cez ňu mám veľké privilégium mať účasť na láske, ktorou Boh miluje človeka, za ktorého sa modlím. Zúčastňovať sa na tej láske aktívne. Keď prosím podobne ako Pavel, spolu s Bohom chcem dokonale dobro určitého človeka. Prosba tak moje maličké ja spája s druhými do jediného obrovského tela. Nie naše myšlienky a slova, ale duch sa v nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. Duch nás tak spája v solidarite vzdychov bolesti a nádeje do jediného tela, tela Kristovho. Keď Pavel prosí, opiera sa o Ježišove prisľúbenia. Evanjelia v dnešnej podobe, pravdepodobne v tej dobe, keď Pavel svoj list písal, ešte neboli vyhotovené. Istotne však medzi veriacimi kolovali zbierky Ježišových výrokov, napríklad Lukášovo. Hovorím vám, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, kto klope, tomu otvoria. Ako máme chápať Ježišove prisľúbenia v kontexte otázok, ktoré sme si práve pred chvíľou položili? Za čo sa vlastne Pavel modlí? No to je jasné hneď z prvého čítania. Modlí sa za rast. Modlím sa, aby vaša láska čoraz viac rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Rast. Rast je základnou črtou života. Všetko, čo je živé, rastie. Rastlinka vyženie prvý klíček, z neho prvý list, druhý list, uprostred listu kvet a napokon uprostred toho kvetu plod. Hlad po raste je vpísaný do našej prírodzenosti. Rast nášho tela, rast nášho poznania, rast nášho diela. V prvej polovici ľudského života je pohyb rastu úplne zrejmý. Niet tu o čom diskutovať. Dieťa od zárodku cez narodenie nepretržite rastie až dorastie dospelého človeka. Tak si predstavujeme pohyb aj nášho Samuela. Poslali sme ho na cestu rastu. Potom rastie mentálne, učí sa, pribúdajú vedomosti, zručnosti, školy, tituly. A potom príde pracovná kariéra, profesionálny rast. No rast, o ktorý Pavel prosí, naráža na vážny problém. Pavel sa predsa modlí o nepretržitý rast od začiatku až do konca, až do dňa Kristovho. Prirodzený cyklus života však takej predstave protirečí. Veď iba prvá polovica ľudského života predstavuje rast. V druhej polovici prichádza ubúdanie. Podobne ako slnko v prvej polovici dňa stúpa k zenitu, v druhej polovici klesá naspäť k horizontu. Človeka postupne opúšťajú fyzické i mentálne sily, voľky, nevoľky, opúšťajú svoje životné postavenie, odchádza zo stredu na okraj. Modlím sa, píše Pavel, aby vaša láska čoraz viac rástla v poznaní a v každej skúsenosti. Nuž, ako je to s rastom v druhej polovici života? Rastie moja láska? Ako starnem, som čoraz triezvejší vo svojich vzťahoch. Uchvátenie a fascinácia ľuďmi, ktorí ma zaujali, typická pre obdobie mojej mladosti, ustúpila pokojnej triezvosti a realizmu. Už od ľudí nečakám viac, než viem, že od človeka možno čakať. Je to rast? Alebo ubúdanie? Rastie moje poznanie. Pred 30 rokmi som mal odpovede na všetky otázky. Škoda, že ste sa neprišli opýtať. Dnes mám skôr otázky takmer na všetky odpovede. Je to rast alebo ubúdanie? Rastie moja skúsenosť? Zmysly mi otupeli. Slabšie vidím, slabšie počujem. Zážitky už nie sú také uchvatné, ako bývali. Skúsenosť so svetom pred mňa bledne a tichne. Je to rast? Alebo ubúdanie? Celoživotný rast by azda bol možný za predpokladu, že by to bol rast ubúdaním. Presne v taký rast veril Ján Krstiteľ. On musí rásť a ja musím ubúdať, povedal Krstiteľ o sebe a Kristovi. Pavel nám rast ubúdaním dokonca predstaví v obraze Krista. Majte v sebe také zmýšľanie, aké bolo v Kristovi Ježišovi. Hoci mal Božiu podstatu, svoju rovnosť s Bohom si neprivlastnil, ale zriekol sa jej. Vzdal na seba podobu služobníka a stal sa poslušný až na smrť. A to na smrť na kríži. Preto ho Boh povýšil a dal mu meno nad každé meno. A apoštol Peter vie o takom raste. Hovorí, že viera sa skúša ohňom tak ako zlato. V ohni sa hruda nečistého zlata očisťuje od prímesi. Ubúda, až napokon z hrudy zostane iba zrnko čistého zlata. A Pavel v našom texte použil obraz ovocia. A či to nie je taký s ovocím? Veď i k ovociu vedie cesta rastu ubúdaním. Krásny kvet musí postupne zvednúť a opadnúť, aby sa narodil plod. Ale aj ten plod nakoniec sa zošuverí, aby z neho vypadli semená, z ktorých sa rodí nový život. O čom to teda vlastne Pavel prosí? Čo má nepretržiteľa rásť? Toto je strašne dôležité. Čo má nepretržite rásť? Láska. Láska má rásť každým poznaním a každou skúsenosťou. Aká láska? Pavel v texte používa grécke slovo agape. To slovo bolo v klasickej gréčtine zriedka používané. Ako sa to slovo dostalo do biblickej gréčtiny? Dostalo sa tam vďaka Septuaginte. A Septuaginta je preklad starej zmluvy z hebrejského do gréckeho jazyka, ktorý vyhotovili 70 rabínov, preto sa to volá Septuaginta. Tento preklad bol používaný v Ježišovej dobe. Keď rabíni hľadali v gréčtine vhodný výraz, aby preložili miesta, kde sa hovorilo o Božej láske, rozhodli sa pre slovo agape. Ostatné grécke slova označujúce lásku, ako eros, filia alebo sorge, mali v sebe príliš úzky, ľudskými citmi vymedzený obsah. Pavel teda prosí, aby v nás rastla Božia láska. Ľudská láska nedokáže celkom prekonať svoj vrodený základný egoizmus. Tak je to s láskou. Najprv je tu láska ako potreba. Milujem ťa, znamená potrebujem ťa. Tak malé dieťa miluje svojich rodičov. Neskôr je tu oceňujúca láska. Milujem ťa znamená, som tebou uchvátený. To uchvátenie ma naplňa. Potom prichádza rozumejúca láska. Milujem ťa znamená, rozumieme si. Si mi podobný. V priateľstve s tebou nachádzam sám seba. Potvrdzujem si svoju hodnotu. A potom prichádza empatická láska. Milujem znamená, súcitím s tebou. Chcem ti byť nápomocný. Motivuje ma vedomie, že ma potrebuješ. Všetky tieto lásky majú v sebe čosi podmienečné. Majú tvrdé jadro môjho ega, ktoré nedokážem prekonať. Mám ťa rád, lebo si krásna, lebo si charakterný, lebo si múdry, lebo ma potrebuješ, lebo ťa potrebujem. Ľudská skúsenosť s láskou je len štartovacou čiarou, z ktorej musíme vybehnúť za láskou. Túto štartovaciu čiaru treba prekonať ku skutočnej nesebeckej láske. Mám ťa rád bez príčiny. Jednoducho, chcem tvoje dobro. Vidím hodnotu v tebe samom bez podmienok, bez dôvodov. To je agape, milovať bezpodmienečne, uvidieť Božiu slávu v človeku. Predčasom som na tom najnepravdepodobnejšom mieste, teda v Tesku, uvidel zázrak. Fakt. Starý muž, ťahlo mu už na 80-ku, tlačil na invalidnom vozíku svoju starú ženu. A ona zas tlačila pred sebou nákupný vozík so skromným nákupom. Obaja sa usmievali, živo gestikulovali, pomaličky sa posúvali medzi regálmi. Žena vyberala tovar, muž ho poslušne vkladal do košíka. Ich nálada kontrastovala s hektickou náladou naokolo. Aká láska môže spojiť starenku a starčeka? Ich vášeň vychladla, zmysly otupeli, telo zvedlo, mysel sa zatemnila. Čo zostane po všetkom tom ubúdaní? Eros, filia, sorge sú len kvetmi tela. Nevyhnutne uvednú. Agape je plod ducha. Ten zostáva navždy. Môže však azda, láska, poznaním rásť? To teda tvrdí Pavel, alebo za to sa modlí. Ľudská skúsenosť je skôr opačná, nie? Sladká posadnutosť zamilovanosti, či čarovný súzvuk duši priateľov sú možné iba vďaka istej ilúzii. Za svoju silu vďačia všetkému tomu, čo o milovanom človeku neviem. Čím viac ťa poznám, tým skromnejší je plameň môjho očarenia. Poznám tvoj tieň, skrytú stranu tvojej tváre. Každým poznaním ten prvý dokonalý obraz viac a viac bledne. Skúsenosť láske nepridáva lesk. Láska poznaním nerastie, skôr ubúda, nie? Pavel prosí, aby poznanie rastlo každou skúsenosťou. Aké poznanie nám prináša skúsenosť? Čo pozná 75-ročný muž s prenikavejšou istotou než 25-ročný mladík? Pozná samého seba, svoje hranice, svoj hriech, to temné tvrdé jadro, čo sa znova a znova derie do centra a chce byť predmetom všeobecného rešpektu. To tvrdé jadro, ktoré vždy znova lásku zrádza. A pozná svoje omily, hranice toho, čo je možné ľudsky poznať. Pozná svoje nepoznanie. Poznanie pochádzajúce zo skúsenosti má pri najlepšom iba obmedzenú cenu. Napísal v jednej básni T.S. Eliot. Poznanie nanúcuje schému a klame, lebo schéma je nová v každom okamihu. A každý okamih je nové a ohromujúce hodnotenie všetkého, čím sme boli. Jediná múdrosť, v ktorú môžeme dúfať časom, je múdrosť pokory. A tá je nekonečná. Plodom poznania a skúsenosti je pokora. V nej, a pravdepodobne iba v nej, sa nám otvára nekonečno. Pokora je cestou rastu ubúdaním. Tá jediná vedie k láske agape. Čím viac ubúdam do pokory, tým viac vo mne rastie láska. Čo je ovocím takého rastu? Aby ste boli schopní rozoznať to, čo je podstatné, modlí sa Pavel. Ako rozoznať podstatné od nepodstatného? Čo je podstatné? Podľa Pavla je podstatná čistota a bezúhonnosť. Grécke eilikrineis znamená čistý v zmysle vnútorne rídzi, úprimný, autentický, poctivý. Pavel tú úprimnosť hľadá i sám u seba. V strede modlitby si ju položí ako otázku a odpovedá. Boh mi je svedkom, že naozaj rídzo, poctivo, úprimne túžim po vás láskou Ježiša Krista. Rídzo srdca sa rodí tam, kde je Boh svedkom môjho vnútorného života. Tam viem s nepopierateľnou istotou. Nič nemám zo seba. Všetko, celé moje bytie mám z Boha. Aké okno je čisté? Čisté je iba okno, na ktorom nie je vôbec nič. Iba cez také okno môžu do mňa vnikať všetky lúče Božieho slnka. Čistota je úplná tam, kde závoj môjho seba presadzujúceho ja zmizne. Už tu nie je nič, čo ma delí od Boha, z ktorého mám všetko. Som priezračný ako voda studničky. Taký som pre Boha i pre ľudí. Nemám pre každého inú tvár. Nemám postratné motívy. Keď do mojej tváre niekto nazrie, nech vidí všetko, od hladiny až na dno. Grécke aproskopos, preložené ako bezúhonnosť, znamená byť bez pohoršenia. Nebyť pre nikoho prekážkou na ceste. Naopak, byť, ak je to možné, pre každého cestou. Byť tým druhým, ktorý ustupuje, aby iný mohol vojsť. Byť priestorom pre tvoj rast. Nuž toto je podstatné. To nám pripomína oltár v strede kostola. Ak prinášaš svoj dar na oltár a spomenieš si, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam. Choď a zmier sa so svojim bratom. Až potom choď a obetuj svoj dar. Zmier sa so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Kristove zasľúbenie sa týka práve tohto, rastu vnútorného človeka. K zasľúbeniu, ktoré som citoval v úvode, proste a dostanete, Ježiš dodáva, veď ako by vám Boh nedal svojho ducha, ak ho oň prosíte. Prisľúbenie, že naše modlitby budú vypočuté, sa vzťahujú na toto jediné podstatné, aby Boh prebýval v nás, na proces duchovného rastu, rastu ubúdaním. Tu v nás postupne ako ovocie dozrieva, ovocie ducha dozrieva láska. Cez rozkvet a uvedanie kvetu až k plodu. A cez ubúdanie plodu k semenám, ktoré rozsievajú nový život. Preto neochabujte, napísal Pavel v 2. liste Korinťanom. Aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný človek sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto naše terajšie súženie nám získa nesmierne bohatstvo večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné je však večné.